Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 25 июнь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Русия президентына 5 таләп. Русия ислам комитеты башлыгы Хайдар Җәмәл Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать белән чыга. Астанада Евразия хатын-кызларының 2-нче саммиты ачылды. Эшкуар ханымнарга ничек ярдәм итергә? Татарстанда Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдовны көтәләр. Сембернең татар мәктәбе 1-нче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Соңгысы булмасмы? Булар хакында соңрак. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Самар өлкәсе хөкүмәте өлкә биләмәләрен күрше төбәкләр шул исәптән Татарстан хисабына арттырырга тели. Кеше хокукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы үзенең яңа хисабында Русия иминлек көчләрен Ингушетиядә күпләп кеше хокукларын бозуда гаепли. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгеләүче җитди гомум килешү төзергә тели дип белдерде. Афганстанның көнчыгыш шунда АҚШ һава көчләре 22 сугышчыны үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Самар. Самар өлкәсе хөкүмәте өлкә биләмәләрен Татарстан белән Оренбург җирләре хисабенә арттырырга тели. Коммерсант газеты Самар өлкә хөкүмәтендә Татарстан, Оренбург, шулай ук Саратау һәм Ульян өлкәсе белән шик мәсьәләләренә бәйле каршылыкларны шишү турында шундый проект әзерләнүен хәбәр итте. Әлеге җирләрнең гомуми мәйданы 2.4 квадрат чакрым. Иң катлаулы мәсьәләләр Татарстан һәм Оренбург җирләре белән бәйле булырга охшый. Ул җирләрдә шактый зур нефть ятмалары бар. Самара Татарстаннан алырга теләгән җирләрдә 3.7 миллион тонналы Нурлат һәм Рамашкина нефть ятмалары бар. Самар өлкәсе Оренбург өлкәсендәге 4.5 миллион тонналы байтуган ятмалары урнашкан җирләрендә үзне алырга тели. Күптәннән килгән бу шик мәсьәләсен күтәрү өлкәгә яңа башлык булып Владимир Артиков килгәннән соң аеруча җанланып китте. Магаз. Кеше хокукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы үзенең яңа хисабында Русия иминлек көчләрен Ингушетиядә күпләп кеше хокукларын бозуда гаепли. Оешма Русия иминлек көчләренең төбәктә канунсыз тоткарлаулары, азаплаулары, мәхкәмәсез үтерүләре, кешеләрне алып китеп юк итүләре турында документаль теркәлгән дистәләрчә очракны тупладык дип белдерә. Human Rights Watch мондый пычрак сугыш алымнары Төньяк Кавказда вазгыятны тагын да тотырыксызландырырга мөмкин ди. Ингуш парламент агзасы Шәмсетдин Магушков бу хисапның 90% объектив түгел диде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгеләүче җитди гомум килешү төзергә тели дип белдерде. Бүген Рейтер хәбәр агентлыгындагы күләмле әңгәмәдә Медведев Европа берлеген Русия өчен уңайлы партнер дип атады һәм берлек әгъзалары белән Русия арасындагы катлаулы мәсьәләләргә кагылудан тыелып калды. Бу атнада Русиядә үтәчәк саммитта Русия белән Европа берлеге озак кичектерелеп килгән партнерлык килешүе турында сөйләшүләр башлар дип көтелә. Кабул. Афганстанның көнчыгышында АҚШ һава һөҗүмнәре 22 сугышчыны үтерде. АҚШ җитәкчелегендәге коалиция белдерүенчә, Пактия вилаятендә сугышчылар хакимият биналарына һөҗүм иткәннән соң, афган полициясе һава көчләрен ярдәмгә чакырган. Соңгы атналарда Афганстанның көнчыгышында көч куллану аеруча артып китте. Төбәктәге НАТО көчләре җитәкчесе АҚШ генерал-майоры Джеффри Шлоссер әйтүенчә, Афганстанның көнчыгышында гысянчылар һөҗүмнәре былтыргы белән чагыштырганда 40%-ка арткан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Париж. Франция тышкы эшләр министры Бернар Кушнер зур сигезлекне тагын 6 илне әгъзайтып алу хисабына зурайтырга тәкъдим итә. Кушнер сигезлек илләре тышкы эшләр министрларының иртәгә Киотода ачылачак 2 көнлек очрашу алдыннан хәзерге мондый еллык саммитлар яңа тиз үсүче илләр баш күтәргән дөньядагы балансны чагылдырмый. Дөнья күләм проблемаларны сигезлек кысаларында гына шешү мөмкин түгел, җаваплылыкны бүлешергә кирәк, диде. Кушнер саммитларының дайыми әгъзалары итеп Бразилия, Хиндстан, Кытай, Көньяк Корея, Көньяк Африка, Мексиканы һәм берәр гарәп мусульман илен алырга тәкъдим итә. Хәзер сигезлектә АКШ, Британия, Германия, Италия, Канада, Русия, Франция һәм Япония бар. Мәскәү. Ватан фиркасы Татарстанда татар төрек лицейларын ябуга ризасызлык белдереп, Мәскәүдә Баш прокуратура бинасы янында пикет үткәрде. Фирка җитәкчесе Мөхәммәт Миначев Азатлык радиосына: "Халыкта да кызыксыну зур түгел, мондый пикетларның тәэсире юк дәрәҗәсендә, киләчәктә мондый чараларны үткәрүдән файда булмас кебек" дип белдерде.
Ну, хәзер билгеле, менә бара бите кысу да бара. Теге милли хәрәкәтләр, диләр, демократиялар бөтенесе чигенләшә барадыр. Хөкүмәт, кыса, халык безнең бик сизгер бу яктан. Әгәр теге үзгәрде икән дәүләттәге карашлар, төрле менә шундый мероприятиеләргә каршы. Ну, билгеле, алар инде сразу сагаялар.
Пекин. Кытай хакимиятләре Көнчыгыш Түркістан дип йөртелгән Синҗан уйгыр автоном өлешендә бер мәчет имамының мәчеткә Пекиндә үтәчәк Олимпия уеннарының реклама тактасын элүгә ризалашмауына җавап буларак ул мәчетне җимерергә кушкан. Уйгырлар моңа ризасызлык белдереп берничә хукук яклау оешмасына мөрәҗәгать иткән. Бүген Брюссельдә Европа комиссиясе бинасы янында уйгырлар Кытайда кеше хукуклары бозылуга каршы демонстрация үткәрде. Уйгыр җитәкчеләренең берсе Рабига Кадир Reuters хәбәрчесенә:
Европа парламентының шундый мәҗбүри итеп дип караймын. Дөньядагы бу
Европа парламенты Кытайдагы кеше хукукларының котычкыч хәлен яхшырту өчен аңа басым ясарга тиеш. Уйгырлар гына түгел, тибетләр һәм монголлар да ассимиляциягә битүгә дучар ителә. Шуңа күрә Европа берлеге дә дөньяда Кытайга басым ясарга, халкыбызга каршы алып барылган зәрлекләүләрдән хәбәрдар булырга тиеш диде. Минский. Бүген дистәләрчә Беларус интернет сәхифәсе интернетка чикләүләр кертүгә ризасызлык йөзеннән үз битләрен кара баннерлар белән тутырды. Сишәмбе Беларус парламенты интернет журнализмына яңа чикләүләр кертүче канунны раслады. Мәгълүмат министрының беренче урынбасары Лилия Ананич парламент әгъзаларына җәмгыятьне интернетның яман тәэсирләреннән сакларга кирәк дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия Ислам комитеты мусульманнар исеменнән Русия президентына 5 таләп куймакчы. Астанада Евразия хатын-кызларының 2-нче саммиты ачылды. Төп тема икътисадый авырлыклар һәм эшкуар хатын-кызларга ярдәм итү. Сембер татар мәктәбе 1-нче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Соңгысы булмасмы? Шушы һәм башка темалар турында безнең бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Көннең төп темасыннан башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Ислам комитеты рәисе Хайдар Җәмәл мусульманнар исеменнән президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать әзерли. Анда ул 5 таләп куя һәм Русия мусульманнарына 2-нче сортлы булу туйдырды ди. Ул Русия җитәкчелеген ислам дөньясында 2 төрле уен алып баруда гаепли. Толырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Хайдар Җамал фикеренчә, Русия соңгы елларда җәмгыятьне ниндидер киеренкелектә тоту өчен үзенә дошман уйлап чыгара, һәм ул дошманнарны нәкъ мөселманнар да күрә. Һәм шул ук мөселманнар белән Русия ике төрле уен алып бара ди ул. Бер яктан федераль үзәк җитәкчелеге гарәпләргә, иранларга, Малайзиягә, Русиядә мөселманнар өчен барысы да эшләнә дип күрсәтергә тырыша, ислам конференциясенә йөз тоткан ил кебек күренеп, дөнья күләм мөселманнар белән берлектә төрле зур чаралар уздыра. Ә икенче яктан Русия өчен дә мөселманнарны эзәрлекләүләр арта, ди ислам комитеты рәисе Хайдар Җамал.
Сотни политических дел сфабрикованных против нас.
Безгә карата йөзләгән сәяси гаепләүләр уйлап чыгарыла. Дөнья хәтле яшьләр үтерелгән яки төрмәләрдә җафа чигә һәм җәберләнә. Киләчәктә яңа буын яшьләргә куркыныч туа. Алар үзләрен ата-бабалар җирендә кебек хис итми.
Молодым поколением, которое не чувствует себя на родине своих отцов.
Ди Хайдар Җамал. Һәм шул сәбәпле мөселманнар хакимияткә 5 таләп белән чыга ди ул.
Допуск прежде всего мусульман в политику. и участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России. Это первое требование.
Мусульманнарга саясатка өтүп кирге мүмкүнчүлүк берүү һәм Русиянын тышкы саясат юнәлешин белгилөүдө мусульманнарны да катнаштыруу бу беренче талап. Экинчи талап исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Өченчесе исә мусульманнарга борчылган мәсьәләләр нигезендә масса күләм мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга мөмкинлек бирү, чөнки хәзер матбугат чараларында бер төрле караш кына чагыла.
Четвертое требование – это пересмотр политических дел.
Дүртіншісі – саяси зәрліклеу үшлерін кері қорап, ойлап шығарылған ғайыплеулер негізінде түрмеде отырушыларыны азат ету. Хәм бешіншісі – мұсылман китапларын тыюны нихайет тоқтату. Бұ тәләпләріні Русия хакимиетіне бір мүрәжәғатке туплап имзалар жиящақмыз.
Под обращением к власти с этими требованиями подписи мусульманского сообщества России.
Дихайдар Жамал. Аның фикеренчә, әгәр Русия хакимияте бу таләпләрне үтәмәсә, димәк ул либераллашүгә сәләтле түгел.
Ул тогда будет понятно, что власть не способна пойти на либерализацию, и это будет, соответственно, сигналом, что путь к сотрудничеству перекрыт.
Диде Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Ул мусульманнарга икенче сортлы булу туйдырды ди. Һәм хәтта Ислам конференциясе оешмасы белән дә сөйләшүләрне үз мәнфәгатьләреннән чыгып Русия җитәкчелеге алып баруын әйтә. Мусульманнар киләчәктә Русия тормышында мөһим бер урынны булдырырга тиешлеген белдерә Русия Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Һәм мусульманнар хакимияттән шуны таләп итәчәк ди ул.
Хайдар Жамал хатына һәм ул куйган таләпләргә алга таба әле әйләнеп кайтырбыз. Хәзер башка темалар турында. Төркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов җитәкчелегендәге рәсми төркем шимбә көне Татарстан башкаласына килер һәм ике арада икътисади, мәдәни шартнамәләр имзаланыр дип көтелә. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галиме, Дөнья төркменнәре ассоциациясенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Борханов әйтүенчә, мәдәни һәм фәнни генә түгел, экология, нефть химиясе, азык-төлек һәм мамык индустрия өлкәсендә дә уртак эшләр булдыру мөмкинлеге бар. Бердимөхәммәтовның бу сәфәре алдыннан Казанда төркмән әдәби теленә нигез салучы Мәтүм Калый Фрагинның туына 275 ел тулуга башланган конференция дә үтте. Булар хакында тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Наил алдан сөйләр.
Атна ахырында Түркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов Казанга килер дип көтелә. Дәүләт дәрәҗәсендәге рәсми төркемне бәлки татар халык ашлары белән дә сыйларлар. Әгәр Казанда Түркмен рестораны һәм дөньяга танылган Түркмен киләннәре сатылган кибет булса, анда да алып кергән булырлар иде мөгаен. Ә менә Татарстан Түркменнәре милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы ВП Нурсахатов әйтүенчә, Казанда киләннәр кибете ачу теләге бар икән. Ә казанлылар исә дөньяга данлыклы бу киләннәрне бер тапкыр күргән инде. 2000 елда күргәзмә оештырылган булган. Түркменстан президенты Казан дәүләт университетында да булыр дип көтелә. Шунда студентлар Татарстанда яшәүче төркмәннәр белән булачак очрашу вакытында мөмкинлек чыккан очракта мәдәни һәм мәгариф бәйләнешләренә күбрәк игътибар кирәклеге турында әйтеп узарга җыйналар. Бүгенге көндә Татарстанда меңнән артык төркмән яшәй. Ә Түркменстанда туып, үсеп, монда күчеп кайткан татар, урыс һәм башка милләттән булганнар 6000 тирәсе икән. Күңелләрен төркмән рухы да сугарган дип мөхтәрият аларны да үз күрә. Түркменстанда бүгенге көндә 18 меңләп татар яшәй, ә Советлар Берлеге вакытында 40 меңләп булган.
Урта Азия халыклары безгә бик якын, чөнки безнең татарның тамыры төрки халыкларның, мусульман халыкларының беренчедән инде көнчыгыш илләре, икенчедән инде Алтай белән Урта Азия безнең якын тамыр дип әйтергә була. Без инде күбрәк Европага һәм Мәскәүгә карарга тырышабыз, ләкин алар безгә игътибар да итми.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галиме, Дөнья төркмәннәре ассоциациясенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Борханов. Борханов Советлар Берлеге таркылганга кадәр 14 еллап Төркменстанда яшәгән. Хәзердә Татарстан һәм Төркменстан арасында гуманитар бәйләнешләрне ныгыту өчен генә түгел, икътисади хезмәттәшлек өчен дә янып көйеп йөри.
Казанның 1000 еллыгына делегация килгән, ләкин ул бик зур булмады андый делегация. Чөнки үзе президент килмәде ул вакытта, хәзер инде Түркменстанның яңа президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов үзен инде зур делегацияны китереп, монда шартнамалар төзергә тиешләр, икътисад, мәдәният юнәлешендә.
Ди Альберт Борханов. Бу очрашу вакытында булачак рәсмиләре сөйләшүенә үз тәкъдимнәрен дә керткәннәр алар.
Менің мына мындай тағылым бар. Арал Каспи Идел бассейні территориясында біздің экология проблемасы, окружающая среда деп айтабыз, шул проблема, суны соқлау, водоснабжение деп айтабыз, ол проблема, переработка хлопка, продуктов питания деп мына сөйлейбіз алар керек, нефтехимия, ауыл хужалығы, мына шул проблемаларында көтеріп бірге ішлесек, Түркменстанға біз пайда кетерешекпіз. Мына мында юл проблемасы, қазір мына Иран болан, Россияда темір жолы түзейчек. Ул Түркменстан территориясы китәчәк. Көнбатыш Түркменстан Каспий диңгезенең ярында Аваза дигән экономический зона бар Түркменстанда. Безнең татарлар, инвесторлар, галимнәр проектлар шунда керсә без мөмкинчелекләрдә зурая безнең анда безнең инвестиция да китәчәк, безгә дә киләчәк файда.
Ди Бырханов. Аннан да кала Татарстан тәкъдиме белән яңа төзелә торган Россия-Кытай юлына да кайбер үзгәрешләр кертеләчәк икән.
Россия-Казахстан-Кытай гына китә, без аны фикерләштергәндә Түркменстан, Иран, Өзбекстанга кертелгән ул проектында анда бик зур эшләр булачак.
Ди Бырханов. Әлегә икътисади яктан караганда, Татарстан белән Түркменстанны КАМАЗ машиналары гына бәйле дип әйтергә була. 2008 ел башында Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов һәм Түркменстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рәшит Мередов имзалаган килешү нигезендә быел анда 2500-дан артык йөк машинасы җибәреләчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 6 тапкыр күбрәк булачак. Кайберәүләр фикеренчә, Россия ислам дөньясы илләре, мисал өчен Иран, Гарабстаны һәм Төрки дәүләтләр белән бәйләнешләрен ныгыткан вакытта Татарстанны кулланырга тырыша. Бу фикергә килгәндә Альберт Бырханов, мин алай дип әйтмәс идем, ул шулай тоела гына ди.
Россия нигә Татарстанны эшли, чөнки безнең галимнәр, безнең специалистлар, безнең правительство вәкилләре алар активны ярашылар башка республикаларга или территория. Но ләкин әйтмәсем, беренче булып Төркменстанга бит Свердловский өлкәсенең кешеләре барды. Россия барып кайтты. Төркмен безнекләре бармады ул вакытта.
Моңа кадәр дөнья җәмәгатьчелеге Төркменстанны үз эшенә бикләнгән һәм демократия бөтенләй булмаган диктатура күсәге астында торган ил буларак бәяләде.
Менә әле күптән түгел бер төркмен галим миңа болай дип әйтте: сез дә Россиядә һәм башка дәүләтләрдә безнең күреп карадыгыз, бездә диктатура, хәзер дә үзегез шул системаны ала башладыгыз ди.
Ди Бырханов. Шәршәмбе көнне Казанда төркмен әдәби теленә нигез салучы шагыйр Мәхтүм Кулый Фрагиның тууына 275 ел тулуга багышланган фәнни конференцияда үтте. Анда Татарстан рәсмиләре һәм галимнәре, Төркия, Иран консуллары, Төркменстан галимнәре дә катнашты. Бу чара вакытында Мәхтүм Кулыйның әле яңа гына урыс телендә Мәскәүдә чыккан шигырьләр җыентыгы һәм Альберт Бырханов төзегән Мәхтүм Кулый һәм аның шыры дип аталган китапта тәкъдим ителде.
Азатлык радиосы.
Алга таба безне Сембер татар мәктәбе онда үткән беренче чыгарылыш кичәсе турында хәбәр китә. Әлегә башка тема хакында. Бүген Казахстан башкаласында халыкара хатын-кызлар җыены ачылды. Анда ирләр җәмгыятьтә үз йогынтысын югалта бара дип белдерелде. Социаль, сәяси һәм икътисади даирәләрдән югары вазифалардагы ханымнар барлыгы 400-ләп кеше Астанага хатын-кызларның роле турында сөйләшергә җыелды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Евразия хатын-кызларының икенче саммитын ачканда Казахстанның эшкуар хатын-кызлары форумы җитәкчесе Мөнәвәрә Балташева бу җыенның Астанада үтүе чарага үзенчәлекле бер төсмер өсти диде. Казахстан мөселман иле, әмма биредә хатын-кызлар дөньяның башка мөселман илләрендәге хатын-кызлардан аерыла.
Я думаю, что этот саммит показывает.
Горурлык белән әйтә алабыз, бу саммит Казахстан хатын-кызларының югары дәрәҗәсен күрсәтә ала. Алар сәләтле, алар әүзем, алар яхшы ана һәм хатын гына түгел, алар әле яхшы җитәкчеләр дә, диде Мөнәвәрә ханым. Җитәкчеләр дигәннән Казахстан хөкүмәтендә бер генә министр хатын-кыз, юстиция министры Зәгыйбә Балиева. Парламентта 107 депутатның 17-се хатын-кызлар, бу якынча 15%-ны тәшкил итә. Саммитта Русия, АКШ, Германия, Британия, Латвия, Узбекистан һәм Кыргызстан хатын-кызлары катнаша. Беренче җыенда Астанада 2006 елда узды. Аны Казахстанның мәдәният һәм мәгълүмат министрлыгы оештырган иде. Бүгін ашылған жиында қоралашақ мәсәлләрінің бірсі ауыр иқтисади хәл. Бір яқтан бұ ауырлықлар ғойлеге түшсе, икінші яқтан ішқуар хатын-қызларының ішлері ауырлаша. Хатын-қызлар жетекілеген ширкетлер ғадетті зур капитал солынған ірі бизнеслар болмай. Уақ һәм орта қолы ішмәкәрлік ісе хәзір иң ауыр хәлде дейді Алматының феминист лигасы президенті Евгения Козырева.
Сейчас всем трудно, и деловым женщинам тоже трудно. Но женщинам всем...
Дұрысын ғын айткәндә, күсәкнең ауыр башы гел хатын-кызлар жилкәсенә төшә. Зур акчалар белән эш итүче бизнеслар алар гадәттә ирләр кулында була. Хатын-кызлар хәтта уртада түгел, ә кеше һәм бик кеше бизнесларны җитәкли. Кеше эшкуарларга бик ауыр, диде феминистлар вәкиле.
Очень малый бизнес. Конечно, им очень трудно.
Шулай итеп, жиынның максатларының берсе хатын-кызларның эшмәкәрлек һәм сәясәт дөньясында лидерлык сәләтләрен һәм тәҗрибәләрен арттыру юлларын табу. Саммит ачылышында шулай ук президент Нурсултан Назарбаевның кызы Дариға да катнашты. Әмма аның чыгышы хатын-кызлар арасында эшкуарлыкны үстерү турында булмады. Киресенчә, аның фикеренчә, сәясәт, бизнес фәндә хатын-кызлар саны үсә, ә ирләрнең көче кими бара. Ирләр хатын-кызлар кебек үз-үзләрен карый башлады. Косметик салоннарда алар хәзер чәчләрен кистереп кенә калмый, хәтта маникюр да ясата. Моның белән алар үзләренең ир булу сәләтен югалта, бумы безнең җиңү без дип сөйләде Дариға Назарбаева. Без ирләр белән һәр даирада көндәшлек итә алуыбызны исбатладык. Әмма хатын-кызның иң мөһим роле ул ана һәм хуҗабикә булганын онытмаска кирәк, диде президент кызы. Дариға ханым Казакстанның беренче президенты фондын җитәкли. 45 яшендә аның 3 баласы, 1 оныгы бар. Бүтән дөньяда хатын-кызларны ирләр тарафыннан җинси изәлекләүгә каршы көрәшергә чакыралар. Шаяртып Дариға Назарбаева, безгә ул туры килми, безгә нәкъ ирләрнең бәйләнүләре җитми, диде. Ире Рахат Алиев белән Дариға ханым айырылды. Президент киявенә Казакстанда хакимиятне үз кулына алу максаты белән фитнә оештыруда гаепләү белдерелде. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Озатлык тапшыруын татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Сембернең татар мәктәбе беренче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Укытучылар беренче чыгарылышын тәрбияләп чыгаруга шатланса, шул ук вакытта киләчәктә милли компонентлы мәктәп буларак сакланып калу турында да күңелсез уйлар белән йөри. Мәктәпнең чыгарылыш кичәсендә Айрат Ибраһим булды, хәзер сүз аңа.
Башка мәктәпләрнең шундый ук чараларыннан аермалы буларак бу кичә мәктәп бинасында түгел, Руслан исемле мәдәният йортында булды. Максаты шушы мәктәпне киңрәк халыкка таныту. Кичә алдынан мәктәпнең ана теле укытучысы Зөһрә Хәбибуллинадан хәл-әхвалларын сораштык.
Күбебез бу кулланабыз, чөнки бу безнең өчен беренче чыгарылыш. Бу уку елында 32 бала олы дөньяга, олы зур тормышка аяк басачак. Алар төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнаштылар. Безнең мәктәпнең менә данын күтәрделәр бу укучылар. Хәзерге вакытта безнең татар мәктәбенә укучылар җыю эше безнең дәвам итә. Күп ата-аналар үзләре сорап киләләр. Менә Сабантуй вакытында без аның нәтиҗәләрен күрдек. Тарихыбыз үзебезнең телебез белән кызыксынучылар күбәя бара.
Мәктәп директоры Альфия Буддинова да әлегә канагат. Ләкин Русия Дәүләт Думасының яңадан яңа аек акыл белән аңлап булмаслык канунлар чыгаруы өметләрне сайыктыра бара.
Менә 2 ел мәктәбебез моторны эшләп килде. Бүген беренче чыгарылыш классы укучыларын чыгарабыз, 32 укучы. Шулар арасында 4 медалист. 2 ел алар татар телен, ана телен өйрәнделәр һәм моның киләчәктә дә безнең укучыларыбыз бу мөмкинлектән мәхрүм булмаслар дип ышанып калабыз. Һәм менә ЕГЭ экзамены белән куркыткач 9-нчы класстан да күп кенә укучылар колледжларга, техникумларга, училищеларга китәләр.
Компонент мәсьәләсен ничек хәл ителә?
Компонент мәсьәләсе быелга кала диделәр инде. Бер елдан соң нәрсә булганны без әйтә алмыйбыз. Әгәр дәүләт думасы шундый закон кабул иткән икән инде, без монда бер нәрсә эшли алмыйбыз.
Тантананы исә Идел Арьягы район автономиясе рәисе Илдар Сафиуллин ачып җибәрде. Ә мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов шарага фатиха бирде. Өлгергәнлек аттестатларын шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы Татьяна Чернова тапшырды. Шушы көндә барча мәктәпләрдә дә чыгарылыш кичәләре булуын искә алсаң, моны аеруча игътибар дип танырга да буладыр. Кичәдә Идел Арьяг районы башлыгы Олег Шептенко һәм аның урынбасары Татьяна Лабзинаның да катнашуы шуңа дәлил дип кабул ителә. Алар үрнәк укытучыларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Ә шәһәр думасы исеменнән депутат Денисов 4 шәп укучыга рәхмәт хатлары тапшырды. Мәктәп директоры Альфия ханым чыгышыннан бер үзектә тәкъдим итәбез. Әни кеше Йылдыз Әхмәтшина исә барша ата-аналар исеменнән рәхмәт сүзләре җиткерде. Өлкә автономиясе рәисе Фәрит Әйюпов мәктәп нашуда тырышлык күрсәткән милли хәрәкәт активистларына рәхмәт белдереп, шушы мәктәпнең белем бирү генә түгел, милли үзаң тәрбияләү учагы да булуын ассызыклады. Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Рәмиз Сафин мәктәпне тәмамлаган һәр балага китаплар тупланмасы тапшырды. Чыгышлар күп булды. Истәлекләре гадәти дияргә була. Әмма Сембер исемле татар малтабарлары берлеге рәисе Руслан Ганетдиновның чыгышы аеруча зур алкышларга лаек булды.
За лучшие достижения в знаниях родного языка, родной истории, активное участие в общественной жизни школы номер 91 с татарским этнокультурным компонентом. Лауреату, которому сегодня мы вручим сертификат на получение 10 тысяч рублей, Хайруллиной Лисан Дамировне.
Мин бүген иң бәхетле татар баласыдыр. Беренчедән 9-нчы сыйныфка кадәр татар классында укып, күптән хыялланып йөреп ачылган татар мәктәбен беренче булып тәмамлау минем өчен бик зур шатлык. Татар баласы булуым, ана телендә рәхәтләнеп сөйләшүем белән горурланам. Ышанычларыгызны укларга тырышырмын.
Чыгышлар җыр биюләр белән чиратлашып бардылар.
Иң беренче булып барам диеп, өскә яңа матур күлмәк киеп, хәтерлим мин әле бүген гедәй, ашыга-ашыга чыгып киткәне.
Ике ел элек татар балалары өчен ачылган этнокультура компонентлы дип аталучы Сембер каласының 91-нче мәктәбендә узган беренче чыгарылыш кичәсеннән Азатлык радиосы өчен әзерләнгән репортажны Айрат Ибраһим тәкъдим итте.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Сембердән һәм башка төбәкләрдән алынган хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Шулай ук бүген Азатлык сәхифәсендә Татарстан Президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерүен Русиянең югары җитәкчеләре моңар шәхтибарсыз калдырып килде. Шушы атнада Кремль сәясәтен билгеләүчеләрнең берсе саналган Владислав Сурков җирле түрәләрне гомер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән бизергә чакырды. Самар өлкәсе күрше төбәкләр хисабына үз җирен арттырып, Татарстан һәм Оренбур өлкәсендәге нефть ятмаларын үзенә алырга тели. Коммерсант гәзите мәгълүматенә караганда, шик мәсьәләләрен хәл итү максатында проект өлгесе әзерләнә. Азатлык орг сәхифәсендә шушы һәм башка вакыйгалар турында күбрәк мәгълүмат таба алырсыз. Әлегә сезнең белән сау булашмыйбыз. Азатлыкның интернет сәхифәсенең адресын 8-гә төшерәбез.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә булачак темаларны игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Минтимер Шәймиевнең тәкъдименә Путин Россиясенең баш идеологы җавап бирде. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы урынына кем килер? Соңгы ярты елда Татарстанда Гаяз Исхакый иң күп укылган язучы булган. Казанда Исхакый бәйгесенә йомгак ясадылар. Болгарда Русия мусульман яшьләренең форумы бара. Аның эше турында Болгар шәһәрчегеннән безнең язма булыр.
Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, тапшыруның икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июнь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Сурков Шеймиевка хакимиятта гөмөр буе утыру фәлсәфәсен онытырга вакыт дип җавап бирде. Болгардагы мусульман яшьләр көннәре барышы хакында анда катнашучы яшь кеше белән әңгәмәләшербез. Аяз Исхакый иҗаты белән яшьләр дә мауга республика күләм бәйге нәтиҗәләрен белербез. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерүе шактый гына шау-шу куптарса да, Русияның югары җитәкчеләре ягыннан әлегә игътибарсыз калган иде. Бу атна башында Шәймиевка үз җавабын бик тә үзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Яңа президент Медведев тә төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәртибен керткән Путиндә Шәймиев сүзләрен күрмәмешкә салынды. Иң югары дәрәҗәдә беренидә реакция белдерелмәде. Гәрчә Мәскәү кирмәненә якын кишерәк түрәләр федераль җитәкчелекнең моңа мөнәсәбәтен шунда ук җиткерде. Беслан фаҗигасыннан соң кертелгән хәзерге тәртипнең җитешсезлекләре бар әлбәттә, әмма моңа үзгәрешләр алдагы елларда булмаячак, көтмәгездә. Фикер шундый иде. Төбәкләр тәрәкаты министры Козак мисал өчен шулай дип белдерде дә. Ул региональ сәясәт өчен җаваплы түрәгенә түгел, Медведевкә дә якын кеше санала. Ягъни җавап шул: Шәймиевне без хөрмәт итәбез, әмма Мәскәү төбәк җитәкчеләрен билгеләвен дәвам итәчәк. Бу атна башында Шәймиевкә үз җавабын бик тә үзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Ул илдәге түрәләрне Гамер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән әкренләп бизәргә чакырды. Беренче карашка Сурковның Русиядәге элитаның нинди сыйфатта булуын кайгыртуы Шәймиев белдерүенә турыдан-туры бәйле дә түгел кебек. Әмма аның шушы сүзләренең адреслары берничә, шул исәптән Казан кирмәнендә сайлауда улаган Минтимер Шәймиев дә. Сер түгел, гадәттә кискен белдерүләрдән тотылып торган Татарстан президентының тар бер даирә каршында ирекле сайлау кайтару кирәклеге турындагы сүзләрен белгечләр Шәймиевнең Татарстан җитәкчелегендә киләчәктә дә калу теләге белән аңлатты. Янәсе, яңадан билгеләнүенә ул инде ышанмый, җитмәсә әле Мәскәүдән вагырак президентларны бетерәләр икән, Русиядә бер генә президент кала дигән сүзләр килеп тора. Шуңа да ул хәзер җирле җитәкченең халык тарафыннан сайлануын яклый. Хакыйкать хакына әйтергә кирәк. Минтимер Шәймиев төбәк җитәкчеләрен билгеләүенә электән дә тәнкыйтьләп килгән иде. Аңа бигрәк тә Русия президенты нәмзәтен кире каккан җирле парламентларны тарату хукукы ошамый. Бу халык ихтыярын таптау булып тора, ди Шәймиев. Әмма ул бер үк вакытта беренчеләрдән булып һәм үзе теләп Путин тарафыннан расланыуны сынаучыларның берсе. 2005 елдан бирле Шәймиев сайланган түгел, ә билгеләнгән президент. Шуңа күрә дә Шәймиевнең демократик принципларга, сайланган хакимияткә һәм шул хакимиятның бүленешенә чын күңелдән инануына күпләр шикләнеп карый. Владислав Сурков шул шикләнүчеләр арасында булса кирәк. Стратегия 2020 форумында ясаган чыгышында ул ачыктан-ачык шуңа ишарә итте. Үз урыныңда гомер буе утыру гадәтеннән бизәргә кирәк. Без яңа Русия яши башлагандан бирле мөһим төбәкләр белән җитәкчелек иткән кешеләрне күрәбез. Гомерлек хакимият була алмый. Гомерлек футбол чемпионы булуы мөмкин түгел, диде Мәскәү кирмәне сәясәтен билгеләгән төп фигураларның берсе Владислав Сурков. Ул әле дә Русия президенты идарәсе башлыгының беренче урынбасары булып тора. Ә аннан килгән белдерүләр гадәттә шактый нигезле, ягъни соңгы сүз була.
Азатлык
Азатлык радиосы.
Башкортстанда вазифадан читләштерелгән президент идарәсе башлыгы Ради Хабировның декларациясын тикшерү бер ай эчендә тәмамланырга мөмкин. Шул ук вакытта аның урынына килергә мөмкин намзәтләр исемлеге дә әйтелә башлады инде. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировның вазифасыннан читләштерелүен хәбәр иткән идек. Ул коррупциягә бәйле тикшереләчәк. Инде аның урынына кем билгеләнүе турында да фаразлар бар. Интернетның Уфа Губ сәхифәсе хәбәренә караганда, президент хакимияте башы итеп Фатих Казакбаев билгеләнәчәк. Ул әле министр кабинеты аппараты җитәкчесе йөген торта. Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Азамат Абдрафиков Ради Хабировның декларацияләре бер ай эчендә тикшерелеп бетәчәк дип хәбәр итте. Ради Хабиров исә мәхкәмәләшергә җыена. Бу турыда ул Интерфакс агентлыгына белдергән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа нефтехим башы Виктор Ганцев эше Башкортстанның югары мәхкәмәсенә кайтты. Ул баш нефтехимне җитәкләгәндә салымнардан качуы өчен тикшерелә. Русиянең генерал прокуратурасы сорау буенча Башкортстан мәхкәмәләре бу эшне карап, Ганцевны гаепсез дип тапкан иде. Инде килеп Русиянең югары мәхкәмәсе Башкортстан югары мәхкәмәсенең ул карарын көченнән чыгарып, эшне яңадан карарга кайтарды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика парламенты этләргә каршы сугыша. Борынчык сүз һәм бәйсез йөргән өчен эт хуҗасына 1,5 млн алып 3,000 кадәр штраф салыначак. Ә инде кемгә дә булса өстәткән өчен 5,000 сум штраф чәпәләчәк. Штрафны милиция хезмәткәрләре генә түгел, торлак коммуналь хуҗалык, ветеринар күзәтү хезмәткәрләре дә салаулашак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Наркотиклар ташучы халыкара канал ябылды. Уфага кергән җирдә Самара машинасында бер таҗиктан 10 миллион сумлык героин табылган. Күптән түгел Уфада 12 кешедән торган наркотик таратучы төркем кулга алынган иде. Төркем башында торучы милиция подполковнигы булып чыкты. Ул эчке эшләр министрлыгының эксперт криминал идарәсе башы подполковник Леонид Даянов. Шашка буенча дөнья чемпионы Тамара Танцакузина чемпионлыгын югалтты. Ул Украинадан килгән Дарья Тыкашенкодан җиңелде. Уеннар Уфада узды. Тамара Танцакузина 4 тапкыр дөнья беренчелегендә җиңгән иде. 5-нчесе аңа уңышсыз булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Соңгы ярты елда Татарстанда совет заманында душман язучы дип саналган Гаяз Исхакыйга игътибар артты. 25-нче июньдә Казанның Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган Югалмас мирас исеменнән республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Әлеге чарага Татарстанның 45 районыннан 500-гә якын эш кабул ителгән. Конкурста Орша, Казан, Сарман, Соба, Азнакай районнары аеруча активлык күрсәткән. Гаяз Исхакый иҗатын тирәнтен өйрәнгән яшьләр турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләр.
Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган югалмас мирас изеннән конкурсы масштаблыгы ягыннан Татарстанның барлык районнарында кыймылдарга мәҗбүр иткән. Казанның Камал исемендәге Татар дәүләт театры бинасына җыелучылар арасында мәктәп яшеннән алып, өлкән яшьтәге апа-абыйлар да бар иде. Бу әле конкурсның йомгаклау өлешенә чакыру алып килгәннәре, килмәгәннәре күпмедер. Килү-китү мәсьәләсендә балташлыларның район җитәкчелеге битарафлык күрсәтүе ишетелде. Калган районнар барсы да килгәннәр, укытучылар, мәктәп балалары, китапханәчеләр барсы да бар. Кайберәүләр катнашучыларның күп булуын бәйгедәге бүләкләр шулай кызыксындырды ди. Икенчеләре исә, шуннан да конкурс барышында яшьләр урта буын йыгылып китеп Гаяз Исхакыйны укый башлады дип сөйләде китапханәчеләр.
Ояз Исхак китапларын жеткер булмады ул вакытта. Сурыйлар
балалар һәр вакытта китапханага жүриләр студентлар. Шулык вакытта менә конкурслар игълан ителгәннән соң жүриләре тагын дарта. Әйтләр бит 15 мең китап бирелгән балаларга. Әле алар гына түгел улы яшьтәге апалар да катнашты. Бүген алар җиңүче түгел инде, алар килмәгәннәр әлбәттә. Җиңгән булсалар килгән булырлар иде. Шу бундый конкурслар балаларның китапка якынаюына нык тәэсир бирә инде.
Шуның хәтле кызыксындык бу конкурс белән төнлә белән сәгать 2-ләргә 3-ләргә хәтле китап укып, сорауга җавап эзләп бергә-бергә утырдык иде.
Диде Түбән Каманың һәм Кама аланы авылының китапханәчеләре. Алар катнашучыларның конкурстагы иң кыйммәтле бүләккә кызыгып язуларын да әйттеләр.
Бар кешенең дә ноутбук аласы килде. Барысы да шул кадәр нык тырыштылар, шуның өчен һәрберсенең күңелендә менә шул бар иде.
Анда бит башка нәрсә куелган иде.
Аны компьютер, анда ноутбук итеп язылган иде ул. Ә компьютер, шул хатты тиз эшли торган компьютер кемдә барсың әле ул? Ә бу бала өчен, Спас районы малае өчен, Илшат өчен чынлап та шатбыз. Авыл баласы шул дәрәҗәдә кызыксынып, койларга барып, искитәрлек.
Менә инде безнең әңгәмәдәшләребез югалмас мирас изеннән конкурсында гран-при алучы егетне дә атадылар. Аның турында әлеге шараны оештыручыларның әйдәманы булып торган Татарстанның мәдәният министры, республиканың хөкүмәт башлыгы урынбасары Зилә Вәлиева Илшатка бүләк биргәндә мондый сүзләр җиткерде.
Илшатның эше 220 битлек булды. Һәм ул кул язма. Илшат шушы эшне эшләр өчен хәтта мәктәптән дә планнан тыш каникул сорап әнисе белән төрле шәһәрләрдә йөргәннәр, мәгълүмат туплап, төрле китапханәләрдә, хәтта Уфага да барып җиткәннәрен ишеттем. Шушы сәхнәгә күтәрелгән җиңүчеләр, сез һәммегез үзегезнең урында мәдәниятка, әдәбиятка хезмәт итә торган кешеләр. Шуның өчен безнең өчен бик кадерле кешеләр. Без әле тагы да яңа-яңа конкурслар игълан итеп, тагы да затлырак бүләкләрне табып, яңадан яңасын оештырырга тырышырбыз. Сезнең кебек ышанычлы, шушы хәтле кызыксынучы һәм югары һөнәри хезмәткәрләр булганда.
Диде Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева. Конкурсны оештыруга шулай ук рәсми татар газет-журналлары да ярдәм иткәннәр. Аларның баш мөхәррирләре, урынбасарлары, Камал театры артистлары катнашучыларга сәхнәгә чыгып дипломнар, истәлекле бүләкләр бирделәр. Ә инде югалмас мирас изеннән бәйгесенең төп оештыру үзәге Татарстан Республикасының яшьләр китапханәсе булган. Шулай ук язучылар берлеге, Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт театры да әлеге чараны үткәрергә үзеннән зур өлеш керткән. Бу язмада без яшьләрнең үзләрен ишеттермәгән идек. Хәзер инде кыскача менә егет-кызлар белән танышып китик.
Мин Түбән Кама районының Камаланы поселогыннан.
Кем әйтте менә монда катнашырган чик белдең?
Гәҗитә укып, шуңа шунда күрдем. Мәдәни җомга кештенә укыдым. Һәм әни китапханәче булган өчен мин шушы конкурста катнашырга уйладым.
Икенче бер әңгәмәдәш Казанның ветеринария институты студенты Сорман егете Бәдретдинов Рамил Абулай диде.
Конкурсларга бик катнашкан жок, эмне шу килгеч Казанда кызыксынып киттим да, шул конкурска катнаштым. Укытучы үтерди безне татар тилинен.
Сиз Гаяз Исхакының иҗатына багышланган конкурста катнашучы яшьләрнең кыскача җавапларын ишеттегез. Аларның фикерләрен, әлеге конкурста ни өчен катнашуларын, ничек әзерләнүләре турында тулырак итеп, кызган таба тапшыруында ишетә алачаксыз.
Сез азатлык тапшыруының икенче өлешен тыңлыйсыз. Көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. Россия Ислам комитеты рәисе Хайдар Җәмәл мусульманнар исеменнән президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать әзерли. Анда ул 5 таләп куя. Җәмәл Россия мусульманнарын икенче сортлы булу туйдырды ди. Ул Россия җитәкчелеген ислам дөньясына ике төрле уен алып баруда гаепли. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйләр.
Хайдар Җамал фикеренчә, Русия соңгы елларда җәмгыятьне ниндидер киеренкелектә тоту өчен үзенә дошман уйлап чыгара, һәм ул дошманнарны нәкъ мөселманнар да күрә. Һәм шул ук мөселманнар белән Русия ике төрле уен алып бара ди ул. Бір яқтан федерал өзек жетекшілігі ғарапларға, иранларға, Малайзияға, Русияда мұсылманлар үшін барысы да үшлен әдіп көрсетірге тұрша, ислам конференциясына ес тұтқан үлкібік көрініп, дүния көлем мұсылманлар білен бірлікте түрлі зұр шаралар ұздыра. Әйкінші яқтан Русия үшін де мұсылманларыны үзерліклеулер орта дей ислам комитеті рейсі Хайдар Жамал.
Сотни политических дел сфабрикованных против нас.
Бізге қората езілген саяси ғайыплаулар ойлап шығарыла. Дүния хәтлі яшлар өлтірілген екі түрмелерде жафа шеге һәм жәбірләне. Келешекте яңа буын яшларға қорқыныш туа. Олар үзләрін ата бабалар жерінде кебек хис итмей.
Молодым поколением, которое не чувствует себя на родине своих отцов.
Ди Хайдар Жамал, һәм шул сәбәпле мусульманнар хакимияткә биш таләп белән чыга ди ул.
Допуск прежде всего мусульман в политику. И участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России – это первое требование. Второе требование.
Мусульманнарга саясатка үтеп кирге мөмкинлек беру һәм Русиянең тышкы саясат юнәлешен билгеләүдә мусульманнарны да катнаштыру бу беренче таләп. Икенче таләп исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Әшіншісі ісім, мұсылманларға біршіған мәселелер негізінде масы көлі мәғлумет чараларында шығыш ясарға мүмкіндік беру, шенке қазір матбуға чараларында бір түрлі қорашқына шағыла.
Четвертое требование – это пересмотр политических дел.
Дүртіншісі саяси ізерліклеу үшлерін кері қорап, ойлап шығарылған ғайыплеулер негізінде түрмеде отырушыларыны азат ету. Хәм бешіншісі мұсылман китапларын тыюны ниһайәт тоқтату. Бу тәләпләрне Русия хакимиятенә бер мөрәҗәгатькә туплап имзалар җыячакбыз.
К власти с этими требованиями подписи мусульманского сообщества России.
Ди Хайдар Жамал. Аның фикеренчә, әгәр Русия хакимияте бу тәләпләрне үтәмәсә, димәк ул либераллашүгә сәләтле түгел.
Ул тогда будет понятно, что власть не способна пойти на либерализацию, и это будет, соответственно, сигналом, что путь к сотрудничеству перекрыт.
Диде Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Ул мусульманнарга икенче сортлы булу туйдырды ди. Һәм хәтта Ислам конференциясе оешмасы белән дә сөйләшүләрне үз мәнфәгатьләреннән чыгып Русия җитәкчелеге алып баруын әйтә. Мусульманнар киләчәктә Русия тормышында мөһим бер урынны булдырырга тиешлеген белдерә Русия Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Һәм мусульманнар хакимияттән шуны таләп итәчәк ди ул.
Хайдар Жамалының бу башлангышы мусульман җәмәгатьчелектә бәхәсләр, фикер алышулар китереп чыгарыр дип фаразларга була. Азатлык радиосы бу теманы алга таба да күзәтеп барачак. Ә хәзер Татарстанда үтә торган һәм мусульманнарга бәйле тагын бер чара турында. Шушы көннәрдә Татарстанда бөтен Русияның икенче мусульман яшьләр фестивале башланды. Бу хакта хәбәр иткән идек. Ул Казанда Кол Шәриф мәчетендә тантаналы төстә ачылган иде. Аннан соң яшьләр Булга шәһәрчегенә күчте. Чара күбрәк аралашу, лекцияләр тыңлау форматында оештырылса да, яш мусульманнар барыбер үзләре җыелып фикер алышырга теләгән дип хәбәр итте анда катнашучы яшь журналист Римма Гатина.
Фестивальнең төп чаралары Булгар шәһәрчегендә үтә. Яшьләр исә Булгар шәһәрендәге Регина кунакханәсенә урнаштырылды. Алар өчен хәләл, туклану, шулай ук намаз уку өчен шартлар тудырылды. Әлбәттә, намазны бергә җыелып укымыйлар, бүлмәләрендә укыйлар. Хәләл ризыклар инде ошоны да бирелә. Үткәрелә торган чараларга килгәндә фестивальнең программасы хайран бай итеп төзелгән. Ләкин андагы программада күрсәтелгән бөтен чаралар да монда үткәрелә дип әйтеп булмый. Кайбер кешеләр килеп җитми, я кайберләре соңрак килә. Мәсәлән, кичә мөселман яшьләре белән Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин очрашты. Тагын Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы дин эшләре советы рәисе Ренат Вәлиуллин аларга аңлатып китте Татарстандагы төрле диннәр һәм дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләрне. Аннан соң Татарстан казые килгән иде Җәлил хәзрәт Фазлыев. Җәлил хәзрәт белән очрашу менә бик җылы үтте татар телендә. Ул мөселман яшьләре ничек итеп дәгъвәт алып барырга, ничек итеп мөселман гаиләсен үстерергә. Менә шундыйрак киңәшләр биреп, сәгать ярым үткәрелде, сизелми дә калды аның белән очрашканда. Инде алдагы лекторлар алар Татарстандагы вәзгыятькә бәя биреп һәм Россия ислам университетында имам-хатиблар әзерләү мәсьәләләре турында dini bilim biru bilen birletten dünyavi bilim, hınar biru turunda da söz alıp barıldı. Rafiq Muhammed için özünün çıkışında Ebu Hanife mezhabı boyunca yaşau, İslam yanarışı vaxtında şüsü tradisyon İslam'ı saklap kolu, qarablarga suğurlarşa iyermel turunda söz alıp barıldı indi. Yaşlarda şulay oğundum ne? Bulgar şaharşığı boyunca kısan ekskursiyalar ıştırılığa indi. İşe şaharşığının içinde yerseler, bugün indi ala tışka şıktılar. Abdurrahman sahabe kıyısından sular içtiler. Kaşandarı sevde gırlap bargan oğa bazar. Urunların olarak kusettiler indi. Munda gışlar şefani hizmetkarlar. İkinci Rusya İslam Festivali'nde 18 Tübek'ten 70'ler kişi katlaşa, 100'ler kişi çakırılan bulan, lakin bütünse kilip gitmeyen. Onlar arasında indi bina kilişler arasında Novosibirsk'dan bir, Moskva ülkesinden Şilebden, Salihart'tan, Ekaterinburg'dan, Mordovya, Tüben Novgorod, Utmurtiye, Rezan ülkesinden, Ulyanskiy'dan, Tatarstan rayonundan aşılıyor. Bir neşe kişi var, Yaroslavl'dan var, Şivaşı'ya, Başkırt'tan. Şunu bilgiler bu türe gerek. Bunda Müslüman arasında tutarlar gına tügün. Ruslar da var. Mesela Tüven Novgorod'dan Dmitri Kotnaş'a. O dünde 4 yıl iken. Anasın buna Ekaterinburg'dan Maksim Kazansov degen yigit Kotnaş'a. Müslümanlar, bunda kubrak tutarlar yılgan deyip etsek de. Şaralar kubisinçe Rus tülünde öte. Şimdi birinci kişi, onlamışa birinci kişi tutar tülün bir onlap yetkirmey. Şimdi Rusya olan şaralarga tutar tülün evet düşüler. Koşu düşmeler, tonuylar indi. Birden bir şey arayın da kişemle, mesela Cahil Hazreti Fazlıyız, o indi Tatarşı'ya silyedi.
Yaşlar üzere kanakat mı baratırgan çaralardan?
Bu bir indi festival, ikinci takır ülkeler, bütün Rusya festivali de batalar etindi. Lakin bana şu festival kısalarında ne kadar şimdi zor ne Rusya kulemde ötedi, masa şutatlık sizilmi, yaşlar üzere bulgan çaralarga girerler indi. Bana bugün yine şimdi fikir alışılar kuzgalıp gitti. Eydeki fikir alışık devinde tecrübe ortaklaşık. Anda kimlerin işit, kim işit problemlerini hal etedir. Yaşların da aktiflik kursatır. Festival avazı degen gazete çıkaralar kın sayınında. Ruskan tatar tüllerinde yaşların da bir aktiflik de pasiflik de eydip bulmayı. Mene fikir ortaklaşı bu ideyesi bu mene kilip durdu. Marşı olan yaşlar arasında problemler durumda işitim yani yuguydu.
Bulgarda baratırgan ikinci bütün Rusya Müslüman yaşları festivali turunda onda katnaşuşu jurnalist Rimma Gatina söyledi. Ozatlık tapşırığın Kırım Tatar sahifesi bilen devam ettirebiz. Tufraq meselesi hakkındağı mahkeme işi Kiyev'de kuralı. Kiyev'de kuralı. Kırım Tatarları Musa Mahmud'un uz-uzun yandırı vakıqasını iske ola. Onun mərəsimi şoraları otna boyu devam etecek. Şuşu hem başka vakıqalar bilen Dilavr Usman tanıştırır.
Akmecid'de büyük camı kurulacak yerde informasyon piket hep devam etti. Şu piket not keri boyunca şehir icra komuna yanvarda ariza yazgan meclisinin katibi Zahir Smidlayev üstünde mahkeme işi de devam etti. Şehir icra komu apelyasyası boyunca geçken hafta olgan mahkeme oturuşuna Zahir Smidlayev gelgen amına şehir icra komu vekili gelmegen. Bu sebepten mahkeme iyul 8'ge kaldırılgan. Şehir icra komu apelyasya müddetini uzatılmasını sorgan ama mahkeme buna razı olmagan. Zahir Smidlayev Azatlık Radyosu'na bu hafta buna ne dedi?
Müddetlerini uzatmaya. Bakıldı, karar verildi, uzatılmayacak. İkinci mesele, onlar dediler, Aysa bu akça devam etmişti. Bu gün değil de, nasıl 23. yanvar ayında dediğin gibi, devam etti. Onun için, onu toktatmak için yani, ikinci mesele bakıldı. Sonra dediler, bu o kadar incelikler var. Onun için mutlak ikinci tarafı, demek apelantı,
Şehir Şurası
iştirak etmek gerek. Onun için biz 8. Eylül'de bu meseleyi bakarımız.
Akmecid'de büyük cami için toprak ayrı meselesi ise endi Kiev'deki mahkemede şehir icra komu arızası boyunca bakılacak. Meclis reisinin birinci muavini Refat Çubarov toprak meselesi hakkında aytıp eğer Kırım Tatarları zapt etken topraklar yakın aylarda ayrılmasa kuzge taba bu mesele ziyade keskinleşebile dedi. 24 июнде Исмаил Гаспринский адына китапханеде мерхум язычы Григорий Александровның «Во имя правды чистой и святой» адлы китабының тагдим намесе олып кечті. Александров оз-озыны Якоб Федаеткен Муса Мамутның өлімене «Факел над Крымом» адлы поэманың муэллифыдыр. Бу тагдимнаме Муса Мамутның фаджиалы өлімене 30 жыл толғаны мунасебетінен тедбірлерін ачып жіберді. Бу мерасимде Мустафа Джемил оғлы Айша Сетмуратова милли әрекет ветеранлары чыгышта буындылар, оз хатырлауларынен пайлаштылар.
Уйынлар, эбит, бир ерлерде шип, бул Муса Мамутун өзүнү якканы, себеп бу адам чок шей болду. Чүнки, мына биз ул сенилерди 75 сени, 76 сенеси Мырза Койны Коялдарын алып пулемет жаратып чыкты. Мырза Койны. Бабасы 75 жаштан кенже дибине вефат болду, пулеметин атышканда.
Сен биздин жалымдарга Eşbirlikten çıkan yalın, gelsin davet birleşmeye, kelmedikti, ulu, talı, buz aramız kureşmeye, biz kelimiz tuğan yerde, çiçeklenip hür olmağa, kül olmayın ateşlerde, nesillerde nur olmağa,
Муса Мамутның хатырасына бағышланған тедбірлер бұ афтаның соңына девам етежек. Ищи группаның азасы Заир Снидляев мұна не деді бұ афта.
27-сінде аңа қысмет етсі бүтін қырмын жамыларында жұма намазы уақыттен соң дуаңа оқыжақ. Муса Мамутның хатыры оңарақты бағышланған. 28-іне сат екіде Қабристанда митинг ве дуа оңажақ. Шынды оға азырлену кетті. Башташын деніштіреміз, текрардан япамыз. Нешін дегенде 30 жылының арасында енді біраз сұфатты деніштір. Оның үшін
яқшы
башташын япамыз. То керек четінде Қабристан темізленді. 28-іне бұл мерасымге митингке теміз олсын, пак олсын. Ол ерде дуа да барамажақ, чадыр құрылмажақ, емек берілежек, адет бұзырешті. 29-ына иншалы енді сатуште театрымызда вечер реквиемі олмажақ бағышмаған.
İşte Муса Мамутның хатырасына бағышланған тедбірлер бұ афта девам етежек.
Озатлық радиосы.
Қырым милициясының мавины полковник Рифат Кенжалиевке ұжым япылды. 22 июнде геже саат 11-лерде маршруткада белгісіз бір шақс оны пычақлап яралағаны белгілі олды. Кенжалиевтің айдавчысы білдіргеніне көре, оны маршруткада татарская морда деп ақаретлегенлер. Бұ ішіні 40-45 жасында бір еркек япқан. Кенжалиев шу адамға бір юмрук ұрған емеш. Ой ісе чантасындан пычақ шығарып оны яралаған. 7-нче больницада 4 саат амелияттан соң Кенжалиевны реанимацияга кечиргенлер. Оның өмүрүнө шымды хафлык жок деп хабар этилди. Милиция жинаятчынын фотороботун ясап даркаткан, Киевден бу иш боюнча махсус группада жолланган деген хабарлар да бар. Румыния парламентинде 24 июнде чыгыш япкан Кырым татар депутаты Амет Алидин парламенттин күн тертибине Кырым татарларының 18 май сүргүнлүгүнө геноцид деп танылмасы маселесин көрсөткөн. Бу маселе бакылганда Бухарестке Констанциядан 200ге жакын Кырым татарлары келип парламентте болгонганлар. Румыния түрк татар бирлигинин рейси Саладина Жакай билдиргенине көрө, Румыния парламентинин күн тертибине бу маселе көрсөтүлгөн. О олган тертипнен 1-2 ай девамында бакылажак экен. Румыния парламентинде 430 депутат бар, олардан 19-ы милли азлыклар векилдери. Июль айында ise Румыния түрк татар бирлигинин яңы рейсин сайлап конференциясы кечежек.
Озатлык радиосу.
20 июнде Гаспринский адына китапханеде шайыр Эшер Шемизаденин 100 жылдыгына чыгарылган оның ресімі олған конверттің тантаналы суретті мұйыр басыл тедбірі кечті. Мұндан сол Шеми Заденің 100 жылығын өткеру бойынша тешкілі комитетінің отырушығы да олды. Комитетінің рейсі вице-премьер Азиз Абдуллаев ал барған бе япылажақ ішілерінің әсабатыны діңледі. 26 июнде бір группа язжылар Эшев Шеми Заде дефинетілген Ақчора көйінде әдеби оқулар кечірежеклер шайырның мезарыны зиярет етежеклер. Бұ бе башқа тедбірлер аққында китапхане директоры Айдер Эмиров Азаттық радиосына мұна не деді.
Бірінші де,
нерсени хатırlatmak сем Ишифага Ишишимизаданын ролу бизм Кырым татар милletinin жашайышында кечмишинде бек бийиктир. Чүнки сөгүлүктөн соң Өзбекстанда жашаганда бизм халкыбыздын башына келген бүтүн белелерди ошо жерде акс эттирди. Бек муйумы шуки язга шилердин кызлемеди. Ачыктан калка даркатты ве ошо жерлер газеталарда, дергилерде басылмаса биле бүтүн милет биледи. Чүнки кол колдон жүрүп, улар тойларда, дуаларда, жыйларда айтыла эди. Озун эле бир шииринде şu сырада, şu заманларда жазган шиирине эле да жаза. Эгер китап болуп болсаң, китап болуп көр шиирим, ололмасаң дефтер болуп колдон колго жүр шиирим деп жазгайды. Ве анын шиирлери кол колдон жүрдүлө. Шимди Аллага чок шүкүр. Millet vatanga kayıttı ve biz Eşref Ağa'nın adını gerek derecege, gerek yükseklikke koterip olamız. Buna yakın zamanda bir sıra tedbirler olup geçti.
Bu İsmail Gazprinski adına kitapkhanenin direktörü Ayder Emirov edi. Kırım Yukarı Radası, Kırım Tatar tilinin inkişafı boyunca 2008 senesi yapılacak işler boyunca ayırgan 100 bin grivnaga tedbirlerini Remzi İlyas yolbaşçılığında işçi gruppa belgiledi. Tizilgen plan boyunca Kırım Tatar yazıcıları, alimleri, sanatkarları, gruppaları, Kırım Tatarları yaşayan kasaba rayonlarını ziyaret edip halkla görüşecekler. Yerlerde Kırım Tatar tilini öğrenu kursları teşkil edilecek ve bu esnada Kırım Tatar masalları audio diski de bu paralarga çıkarılacağı belgilendi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Сез Азатлык радиосу тапшыруун тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашырга өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.